Godmorgen og godt nytår til alle jer lyttere. Det er 1. januar, det er 2026, og vi sender som altid. Og i dag, det er jo en af de helt store dage. Helt særligt, og helt særligt er det jo i år. Vi skal her den første time, der skal vi vinde kongens tale fra i går, og den balancegang, kong Frederik, han var ude i støtte Grønland, javel, men uden at irritere Donald Trump. Så ikke for vag, men heller ikke for stærk. Og en ting er i hvert fald helt sikkert, det er, at den amerikanske ambassade i København, de tændte for radioen kl. 18.00 i går og lyttede med. Og når klokken så bliver 10, ja, så sender vi som altid gudstjeneste. Det var cirka en times tid, og så er vi tilbage igen kl. 11.05. For i aften, der taler statsministeren, og det bliver Mette Frederiksens sidste nytårstale, i hvert fald i den her omgang, men sidste nytårstale inden folketingsvalget. For når det kommer, ja, det ved vi jo selv sagt ikke. Vi ved kun, at hun har travlt, fordi i målingerne, ja, der siger de borgerligt flertal. Det er alt sammen frem til middags radioavisen kl. 12, så velkommen til, og en gang til, godt nytår til alle. Og så kan jeg sige velkommen til mine gæster, til Emma Påske, til Cecilie Nielsen og til dig, Thomas Larsen. Og godt nytår til alle.
Godt nytår. Mm.
Og I er, Cecilie Nielsen og Thomas Larsen, I ser jo friske ud, men I havde en hård dag i går.
Det var smukt sagt, Bjarne. Ja.
Det er godt, det er radio, ikke?
Ja. Hvad gjorde I så efter jeres indsats på Amalienborg?
Jamen, så tog vi hjem og holdt nytår hver for sig med vores venner og bekendte og havde en dejlig aften. Og I gik måske lidt tidligere i seng, end andre har gjort.
Nå, hvad vil I sige?
Ej, jeg tror, jeg var i seng klokken 2.
Klokken 2. Thomas?
Ej, jeg var faktisk ret disciplineret, fordi jeg skulle så også lige have afleveret en skriftlig analyse. Så sådan hører det med til at være både politisk kommentator og kongehuskommentator.
Nå, skriftlig til Altinget?
Ja.
Ja. Og var det så en, fordi du, jeg skal nok præsentere jer alle tre efterfølgende, men du er jo både ekspert i det politiske, og så i kongehuset. Altså, fik du de to af kasketter til at blive det en artikel?
Det håber jeg rent faktisk, at det lykkes, men det der jo i virkeligheden også er det interessante, og det vi nok kommer til at tale om lidt, det er jo, at når man ser på kongens nytårstale, så var den jo rent faktisk usædvanligt politisk, forstået på den måde, at han talte ind på den politiske bane om alle de store sikkerhedspolitiske trusler, der rejser sig fra Danmark og Europa. Så på den måde var det jo også set med, kan man sige, politiske briller en meget, meget spændende tale.
Ja, og Thomas Larsen, du er kendt af Gud og være en mand, du er tidligere politisk analytiker på Berlingske, men jo i dag også DR's kongehusekspert, og Cecilie Nielsen, dig kender de fleste også, du er DR's korrespondent, ikke bare kongehuset, men også historie, og Emma Påske, også velkommen til dig, du er kongehusekspert, og du er historiker, og så er I to, Emma og dig, Cecilie, jo lidt af en duo, fordi I har lavet en podcast, Dronningeriget, den er ved at være... Den vil være, ja, cirka 2 år gammel, men fremragende.
Men der var tv sidste år med Dronningeriget også, så gammel den er ikke død af borte.
Ja. Er I på vej med noget nyt, I to?
Ja, det er vi i hvert fald. Ja.
Hvad kan man glæde sig til?
Man kan glæde sig til 4 afsnit. Ja, det er jo så udkommer i år, nu har jeg sagt næste år et stykke tid. Men 4 nye afsnit af Dronningeriget TV på DR2. Jeg tror nok, den er sat til at komme til sommer. Ja. Men så lige om lidt, så skal vi ud og lege igen, og det bliver rigtig sjovt.
Det bliver spændende. Emma, hvor langt graver I tilbage i historien?
Vi kommer rigtig langt tilbage den her gang. Det glæder jeg mig meget til, at vi skal tilbage til middelalderen.
Ja.
Blandt andet.
Ja.
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 Så det bliver dejligt.
Det er jo også to med de lange briller, ikke? Ja. Vi kan godt lige at kigge 1000 år, hvis vi skal forklare noget, så kunne vi lige komme tilbage til.
Så er det godt, Thomas Larsen, vi er i nutiden. Fordi, Thomas Larsen, vi skal omkring den her tale, og du har allerede været inde på, det er... Jeg ved ikke, om det er en af de taler, man har været mest spændt på som almindelige lytter. Men spændte, det var vi, og det var man også på den amerikanske ambassade. Den her balancegang, den måtte ikke være for stærk, den måtte heller ikke være for vag. Den amerikanske ambassade, de har tændt for radioen, eller de tændte for radioen 18.00, det kan vi være helt sikre på. Og 18.15, da ambassadøren så slukkede for radioen, hvad tænkte han så?
Jamen, det er klart, at i øjeblikket, der må den amerikanske ambassadør jo tage bestik af, at han er kommet til et land, hvor danskerne altså generelt er chokeret altså over de meldinger, der er kommet fra Donald Trump-administrationen, og hvor der simpelthen også er chok i det danske politiske system over, at vi har en amerikansk præsident, altså der så offensivt går ud og siger, at han vil have kontrol med Grønland på den ene eller på den anden måde. Og det vi jo også har været vidne til, det er sådan næsten et vantro politisk system på Christiansborg, der har i løbet af et enkelt år se, hvordan altså en gammel nær allieret til Danmark i løbet af det her ene år er gået til måske, altså i bedste fald at være en lidt uterrenelig partner, og i værste fald faktisk er blevet nærmest også en form for trussel mod danske interesser. Det er jo et gigantisk skifte, og det var i virkeligheden også det skifte, næsten seismografisk skifte, som kong Frederik skulle tale ind i, uden selvfølgelig at krydse grænserne til, at det blev en decideret politisk tale, for det må han jo heller ikke.
Mm. Så der var balancegangen. Lad os prøve at lytte til, hvad han fik sagt.
I foråret havde jeg den store glæde at være tilbage i Grønland. Og endnu en gang blev jeg mødt af overvældende varme og venlighed. Det var og er en turbulent tid. Trods det vakler grønlænderne ikke, men står imod med styrke og stolthed. De skaber samhørighed indad til og respekt udad til og cementerer fortællingen om det stærke folk i Arktis.
Det varede 32 sekunder, Cecilie Nielsen. Var det lang tid?
Det var i hvert fald længere tid end sidste år, fordi der nævnte han kun Grønland sådan en enkelt gang i et enkelt ord, og faktisk altså bemærkelsesværdigt lidt. Så på den måde så vil jeg sige, at det var faktisk relativt meget. Jeg er godt klar over, at det kan opleves forskelligt, alt efter hvor man ser det henne, og jeg ved også, der har været en kritik fra en historiker i Grønland. Men når man kigger på, hvad det er for en balancegang, han egentlig skulle gå, så synes jeg faktisk, det er bemærkelsesværdigt meget, fordi det er sådan, at den danske konge som statsoverhovedet principielt er ham, der fører udenrigspolitikken eller hende, men det sker altså i praksis i regeringen. Så det er statsministeriet og udenrigsministeriet, der egentlig lægger den her linje. Og det sidste, han skal som statsoverhoved, det er at kaste en tændstik på et bål, så der går mere ild i det. Mm. Og det er enormt centralt. Derfor så skal det her vægtes helt præcist. Og på den måde, så synes jeg, det er ret smart at faktisk tale til grønlænderne. Han taler jo faktisk ikke på den måde til Donald Trump eller til amerikanerne her. Han taler til grønlænderne. Og det synes jeg egentlig er en ret kløgtig måde at komme ind i det her, ind i det her felt og sætte ord på den her følelse. Ikke? Og så taler han op. Det gør han i det hele taget meget. Han beskriver en trussel, men taler op og forsøger at indgive håb.
Mm, men Emma Påske, nu taler jeg så op, hvor lang tid han brugte på Færøerne.
Ja, cirka det er jo længere tid.
Ja, et minut. Ja. Cirka et minut. Mm. Dobbelt så lang tid. Ja. Var du overrasket?
Både og, vil jeg sige, fordi jeg er godt med på, at der er den hele en meget kompliceret affære omkring Grønland. Men der var jo et besøg, der var blevet udskudt i Grønland. På Færøerne. Og det kom så sidste år. Og der oplevede de jo Færøerne så den første gang som kongepar, og de havde deres datter med. Så selvfølgelig skulle han fremhæve den anden del, der også var i rigsfællesskabet, og som de jo i øvrigt så ud som om til, at de nød rigtig meget. Mm. Så hvis man tæller op i minutter, og det er der jo nogen, der gør.
Ja, det er dobbelt så meget.
Det er rigtigt nok. Men hvis man kigger på, hvad der bliver sagt, så skal der jo også siges to forskellige ting. Mm. Fordi der foregår noget helt andet i Grønland, end der gør på Færøerne. Og derfor så er der nogle forskellige vægtninger. Men de havde det til fælles, vil jeg så sige, at der blev sat fokus på deres egne traditioner, deres eget folk, og at de er noget i kraft af dem selv, også selvom de er med i rigsfællesskabet.
Mm. Thomas?
Jamen, jeg vil også tilføje, at jeg tror, det er vigtigt, at man ikke står alene og tæller sekunder og minutter her, men måske også ser på ordenes styrke. Og hvis man ser på det afsnit, som kongen har om Grønland i sin nytårstale, så er der jo i realiteten tale om en hyldest simpelthen til det grønlandske samfund, og om den styrke og den robusthed, de viser i forhold til det pres, som de bliver underlagt. Og der er jeg fuldstændig enig med Cecilie. Det er et ret smart diplomatisk greb, han bruger ved netop at tale den grønlandske modstandsstyrke op over for amerikanerne, i stedet for eksempelvis at tale om, at det er altafgørende, at Danmark og Grønland hænger tæt sammen, og indirekte måske kommer til at antyde, at Danmark måske også skal have en eller anden form for overhånd i det dansk-grønlandske forhold fremover. Altså han taler sådan direkte ind til Grønland, og det tror jeg at bliver taget meget positivt ned af.
Jamen, hvor langt kunne han være gået? Altså kunne han ikke, Thomas Larsen, have sagt, Grønland er grønlændernes? Kunne, som Mette Frederiksen jo har sagt, kunne han ikke også have sagt, vi hører sammen, i rigsfællesskabet?
Det gjorde han jo rent faktisk sidste år. Altså, vi hører sammen. Det var præcis den sætning, han brugte. Så jeg vil sige, jo, i princippet kunne han have gjort det. Jeg synes bare, det var en utrolig elegant og klog måde, at han fik understreget de bånd, der eksisterer mellem Grønland og Danmark. Og især altså også talt ind til, at grønlænderne selv, der står op mod Donald Trump og de krav, der kommer fra den amerikanske administration. Det tror jeg var diplomatisk meget, meget smart gjort.
Og så faldt det jo ind i en tematik i en tale, der i hele taget i tale satte den her forandrede verden, som han selv har kaldt det før. Så det kan godt være, at hvis vi sådan regner ud lige det her stykke, hvor lang tid det tager, men man skal jo også se, hvad kommer der før i talen. Og der er altså en masse tid, der bliver brugt på netop den her forandrede verden, at det kan føles utrygt. Og det var jo ikke kun grønlænderne, der skulle indgydes håb hos. Det var faktisk os alle sammen, der ligesom skulle, hvor der blev talt op til et løft. Og det var jo i virkeligheden nok den grundlæggende tematik i talen. Så på den måde, så kan man sige, at der er ligesom, jeg synes faktisk, han går ret langt i virkeligheden, når jeg kigger på det, på hele talen. Det er rigtigt, det er kort, men hele talen, den har altså faktisk, den er ret interessant.
Ja, jeg bliver ved med at udfordre jer, fordi vi har allerede fået reaktioner fra Grønland. Vi har været på gaden i Nuuk, og den første, vi mødte, det var Michael Bertelsen.
Jeg er lidt skuffet, at han nævnte ikke så meget.
Mm. Ja, han siger, han er skuffet. Og ved siden af ham, der stod datteren. Hun hedder Manguak Bertelsen.
Fordi jeg synes, at det er historisk, det her, der er sket i år. Især med, at USA gerne vil have Grønland med sig, og så ikke Danmark. Og så synes jeg faktisk, at det burde være sådan vigtigt at skulle snakke om det på en nytårstale.
Altså, nu udfordrer jeg en gang til, Emma Påske.
Ja.
Altså, nu er det jo bare to tilfældige mennesker, vi har mødt på gaden i Nuuk. Men der har jo også været en grønlandsk historiker på banen.
Ja, Ujami.
Ja, lige præcis.
Ja.
Som også er der spørgsmålstegn ved, om det her bare skulle vare 32 sekunder, om ordene ikke kunne have været en anelse stærkere.
Ja, og det kan jeg faktisk godt forstå, hvis man er grønlænder, fordi de er i en helt anden situation, end de plejer at være i. Og jeg tror heller ikke, man skal underkende, at det er ret skræmmende af og til at være der i øjeblikket. Og der er en usikkerhed om, hvad det er, der foregår. Det er ikke rart. Og det synes jeg også, vi i Danmark skal anerkende, at det er bare en anden situation, end den vi står i. Vi kan godt mærke en anden form for trussel, når vi er her i Københavnsområdet eller i Danmark, men de mærker den på en helt anden måde i Grønland. Så derfor så vil de selvfølgelig gerne have så meget rygstød som overhovedet muligt for kongen, som de anser som deres statsoverhoved på samme måde, som vi gør. Så derfor kan jeg godt forstå, at de spørger efter det. Og derfor kan jeg måske også godt forstå, at man begynder at tælle op, hvor meget siger kongen egentlig om Grønland. Så skal man bare huske, Kong Frederik har jo været utrolig mange gange i Grønland allerede, og har været der og vist, at de står sammen. Og nogle gange...
Nu er det alvor. Det er alvor. Det kan jo godt være, at han for 2 år siden, 3 år siden, 4 år siden besøgte Grønland, og han har været hen over indlandsisen, men det er jo nu.
Ja, men han var der også i 2025 mange gange, og var oppe og markerede sig, og sagde faktisk nogle flere ting, end vi lige regnede med, og han har gennem hele 2025 faktisk pointeret, rigsfællesskabet er vigtigt for ham. Også i nydesignet af våbenskjoldet i øvrigt.
Ja, og i hans kongeord. Ja. Altså det hedder for kongeriget Danmark.
Ja.
Kongeriget Danmark, det er altså ikke det geografiske Danmark. Det er rigsfællesskabet.
Ja.
Så der er jo altså faktisk, det har været en gennemgående tråd hele vejen igennem hans regeringstid. Men man kan sige, jeg kan sådan set godt forstå, hvad det er, der bliver sagt fra Grønland. Men når man kigger på, hvad er det for en funktion, talen har i det hele taget, og hvad er hans funktion, så er der altså bare nogle grænser for, hvor langt han kan gå.
Men det er jo et meget, meget interessant dilemma, som du bor ind i her, Bjarne, fordi det er klart, hvis det nu viser sig, at det er mere end 2 grønlændere, der i virkeligheden står sådan lidt skuffet tilbage og synes, han har talt for lidt om Grønlands helt særlige udsatte position. Hvis det nu viser sig, at det rent faktisk er rigtig mange grønlændere, der sidder tilbage med samme følelse, så er det i hvert fald ikke lykkedes for kongen og for kongehuset sådan at favne det grønlandske samfund altså i den her meget, meget svære situation, de står i. Nu. Og så er missionen måske ikke helt lykkedes for kongen, men det er så også samtidig vigtigt at have med, at han
Det er mange delikate balancer, han skal holde, fordi hvis man ser det her fra den danske regeringsside, så er der jo ingen tvivl om, at de stadigvæk har et øje for, at man skal ikke prøve at få den her situation til at eskalere i forhold til amerikanerne og i forhold til Donald Trump og hans administration. Man er meget, meget lidt interesseret i at komme ud i sådan en endnu hårdere konflikt med den amerikanske præsident, fordi der har man nok en formodning om, at hvis det sker, så vil han bare blive endnu mere aggressiv i sin retorik. Så på den måde, så står kongen også midt i et meget, meget kompleks
spil. Hvad var der sket, hvis han havde brugt ordet absurd?
Ja, det tror jeg var blevet taget meget negativt ned i Det Hvide Hus. Lad mig sige det sådan.
Det kan være, man blevet til nasty woman.
Ja.
Ved I hvad? Vi skal lige have elefanten i rummet. Skal vi have med? Fordi elefanten i rummet er en af overskrifterne i den her time. Og i hans tale. Den første elefant i rummet, det er ham her.
We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security, and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it.
Ja, Donald Trump, og det han jo får sagt på en eller anden måde, så får vi Grønland, og det han jo sagt, der skete i gang i 2025, og det her, det var så på et, jeg tror, det var tidligt i 2025, han lige kom med den her bemærkning, og der kom den her latter i baggrunden. Der er jo noget særligt omkring Amalienborg, talen, hvordan den bliver til, og samarbejdet med statsministeriet. Den her gang, Thomas Larsen. Hvordan er det foregået?
Jamen, det var interessant, fordi kongehuset har jo selv haft et behov for at gå ud og ligesom at præcisere, hvordan talen bliver til, og derfor så vi også, at kongehusets kommunikationschef Nina Munk i aften simpelthen gik ud til medierne og forklarede, at det første udkast til talen, det bliver rent faktisk skrevet på Amalienborg, og også gjorde altså et stort nummer ud af, at det er virkelig kongens tale, vi hører. Det er hans ord, det er ham, der har tænkt over det, det er ham, der har, skal man sige, formet en række af de helt afgørende og væsentlige budskaber i talen. Og det tror jeg netop var for at vise danskerne, at det er kong Frederik, der sidder for bordenden her, ikke? Det er ham, der taler til os. Det, der så er nogle meget, meget vigtige nuancer at have med, det er jo, at i det øjeblik, altså at kongen især går ind og taler om sikkerhedspolitik, udenrigspolitik, forsvarspolitik, forhold til USA og Grønland, så er der jo ingen tvivl om, at så er det en tale, der i den grad skal afstemmes med statsministeriet. Sådan er spillereglerne simpelthen. Det er nærmest altså indbegrebet af vores forfatning, vi taler om her. Så selvfølgelig har den her tale også været forbi, altså Mette Frederiksen og statsministeriet. Alt andet vil være altså også et svigt dybest set fra statsministeriets side.
Mm-hmm. Altså, det er jo hans regering.
Ja.
Skal man huske.
Det står der i grundloven.
Ja. Det står der i grundloven. Jeg fik den mistanke, men det var jo bare sådan noget, der lige røg igennem mit hoved, at det i statsministeriet havde været i gang med slettepinden, siden det du var reduceret til to. Men det er jo bare en spekulation.
Altså, jeg tror, det, der er vigtigt at forstå ved den her udmelding, det er jo i virkeligheden, så handler det her om, at der måske er en arbejdsgang, der er fjernet. For hvis vi kigger tilbage på det, vi ved om, hvordan dronning Margrethe arbejdede med talen, så kom der et udkast til nogle forslag til noget, man kunne tale om fra Christiansborg. Så skrev hun sin tale, formentlig sammen med sådan en som Henning Fode, hendes kabinetssekretær, og så blev den efterfølgende sendt tilbage til Christiansborg og lige tjekket igennem. Og det, der så bare sker nu, det er egentlig, jamen, de kommer med et bud fra Amalienborg. Det er det her, vi godt kunne tænke sig. Det bliver tjekket igennem. Så noget, der måske, altså vi skal også passe på, at det ikke vokser til noget, der er større, end hvad det egentlig er. Mm. Altså, det er bare en arbejdsgang, der er fjernet, og det egentlig fortæller, synes jeg, er sådan set, hvor godt, at samspillet mellem fungerer, fordi det kan kun lade sig gøre, hvis der faktisk er et godt samspil imellem Amalienborg og Christiansborg, hvis der sidder nogle embedsmænd på begge sider, som har så nære bånd, så ingen er usikre over, at det selvfølgelig er okay, det her. Mm. Og det synes jeg faktisk er ret væsentligt, fordi det viser os også en konge, og især et kongehus, som rigtig gerne vil være en del af den her, kan man sige, både den officielle del af Danmark, men de vil også gerne spille ind i de her, altså når det også bliver svært. Og det synes jeg faktisk er ret interessant.
Kan man se, at den her gang altså er det kommet i første omgang fra Amalienborg? Altså kan man se, at Amalienborg, jeg ved ikke om det er det rigtige ord at bruge, forsøger på at tage magten over talen i højere grad?
Det er helt, altså man kan sige, kulturelt har det altid været Amalienborgs tale, og i opfattelsen hos befolkningen er det Amalienborgs tale. Vi er inde og snakke om noget nu, hvordan nogle arbejdsgange kører frem og tilbage, og jeg kan ikke se noget i den her tale, som stikker voldsomt ud. Man kan måske snakke om, at der er en, vi kan godt måske se den professionelle taleskriver, at sådan noget som vendinger som hilsen til det danske mindretal var der jo ikke sådan på den måde sprogligt. Det var der som et tema, men at der ikke blev sagt det danske mindretal, som man har været vant til, at dronning Margrethe brugte lige præcis det ord. Nå, det kunne vi måske godt se, det kunne man få en reaktion på, men på de overordnede tematikker, der kan jeg ikke se, at det her starter nødvendigvis mere eller mindre på Amalienborg.
Nej, jeg er fuldstændig enig, ikke? Og igen, der skal man altså også passe på, at man ikke kommer til at få det til at se ud som om, at dronning Margrethe ikke, kan man sige, havde en stor aktie i de taler, hun holdt. For det havde hun jo. Altså, de blev gennemskrevet af dronning Margrethe, og netop også med støtte fra hendes meget dygtige kabinetssekretær dengang, Henning Foged. Det var tæt samspil. Så det er måske snarere nogle nuancer, vi taler om her, end der taler om et stort nybrud fra Amalienborg
siden. Ja. Lad os prøve at runde Grønland af, og det gør vi sammen med dig, Lasse. Godmorgen og godt nytår.
Godmorgen, godt nytår til jer.
Lasse Lindegaard, DR's korrespondent i Grønland. Nu er du tilbage i København og fejrer nytår her, men det var jo dig, der dækkede kongens besøg i Grønland. Vi har været omkring hans betydning. De her 32 sekunder, vi taler om, hvordan tror du, de er blevet modtaget deroppe?
Ja, det er jo ikke godt at vide. Jeg tror, de er blevet taget godt imod. Altså, det vil være mit gæt. Altså, man skal jo huske, kongen er jo sådan en, der generelt er meget populær i Grønland, og han er også en, der ikke falder over ordene, når han skal udtale Kangerlussuaq korrekt i en tale nytårsaften, og den slags.
Som
alle andre. Ja, og det kan jo virke som en lille detalje.
Ja, det er det jo ikke.
Fortælle jer, som en, der også har sagt forkerte ord på grønlandsk, eller grønlandsk ord forkert, på national tv, så vil jeg bare lige sige, at det er altså det er ikke småting, at kongen netop har fuldstændig styr på det der. Og jeg tror, at den støtte, han kommer med, altså nu spillede jeg nogle klip, som min kollega har været ude og tale med nogle folk på gaden omkring talen, som måske var lidt skuffet over, at det ikke fyldte mere. Men jeg tror, det kongen har sagt, tror jeg sådan set vil blive taget pænt imod. Det vil være mit gæt.
Prøv lige at beskrive os hans besøg i Grønland. Altså prøv at beskrive, hvor stor en rolle han spiller. Hans modtagelse deroppe, fordi det var jo første gang, at du var der og så den modtagelse, og du har jo også læst og hørt og så videre, han betyder så meget, de respekterer ham så meget. Hvad var det, som der kom af kommentar, der fik dig til at tænke, hold da op?
Altså, det vil sige, det var et ret stort anlagt besøg på den måde, at det jo var et ret usædvanligt besøg. Man skal huske, at kongefamilien, som jeg husker, det havde faktisk allerede besøgt Grønland, kan man sige, sommeren forinden, så det, at kongen pludselig skulle komme der i foråret. Altså, den eneste årsag til det var jo faktisk den her situation. Det var et ekstraordinært besøg, også selvom man ikke kommunikerede det udad til, at det handlede om Donald Trump eller noget, der var kunne minde om noget politisk, så var det jo en slags støtteerklæring, det at han kom op og, kan man sige, viste fladet på en eller anden måde, og i hvert fald viste sig selv og komme op. Og det var jo et par uger efter, at det værste pres for USA var klinget af. Det var en måneds tid efter også, at det grønlandske valg havde været. Så man kan sige, at det kom på et tidspunkt, hvor der faktisk var plads til, at kongen kunne komme på besøg, uden at virke og agere alt for politisk. Og jeg kan huske, og jeg ved også, at man fra kongehusets side var lidt bekymret, om der nu ville komme nogen ind i Gadowak, i kulturhuset, som kongen i øvrigt er protektor for, kan jeg hilse at sige, om der vil dukke nogen folk op, eller om man vil blive efterladt der med sit kaffemæk og kaffe og kage der midt i byen. Men jeg skal love for, at der kom mange. Der er kun én lejlighed tidligere, jeg har set så mange mennesker samlet i Nuuk, og det var netop et par måneder før, da der var den store demonstration mod netop Donald Trump og de her amerikanske tilnærmelser, for nu at kalde det noget pænt. Kongen blev taget rigtig flot imod, og man kan sige, at han er umådeligt populær, og jeg tror, hvis man skal sætte nogle ord på, hvorfor han er så populær, så er det jo, at kong Frederik jo, det er ikke noget nyt for ham at beskæftige sig med Grønland, og interessere sig for Grønland, opholde sig i Grønland, og interessere sig for grønlænderne ikke mindst. Og ikke som et land, man, ja, hvis man skal sige som Donald Trump, er noget, man skal have eller kan tage. Men jo heller ikke, hvis man skal kigge lidt indad fra danske politikers side, er noget, man først har opdaget eksisterer nu her, nu i det forgangne år 2025, hvor man begynder at interessere sig for Grønland. Og man kan jo også som dansker spørge sig selv om, hvor meget man i løbet af årene har interesseret sig for netop Grønland. Det har kongen faktisk gjort, og det er faktisk noget, befolkningen kvitterer for, at han holder af dem, og at det er noget, man ved, men han faktisk mener. Det er ikke et eller andet, man har fundet på i statsministeriet eller et andet sted.
Er det rigtigt, han på et tidspunkt har sagt, altså hvis ikke han skulle være konge, så var hans drøm egentlig at bruge tiden på at rejse hen over indlandsisen?
Det skal jeg ikke kunne sige. Ja, vi ved jo, han har gjort det, har jeg lyst til at sige. Han har jo været ude med Siriuspatruljen, og han har jo en, altså en, ja, en uforbeholden kærlighed til Grønland. Og jeg, altså, det var også interessant at se, nu var jeg inde i huset hos formanden for Inatsisartut, det grønlandske parlament, på det tidspunkt, Kim Kielsen. Og altså, vi kender det jo alle sammen, det der med at skulle lave en nytårsmiddag eller en julemiddag, og ligesom skulle finde porcelænet klar og gøre klar til, hvad nu hvis dronningen kom på besøg, eller kongen kom på besøg. Her var det faktisk sådan, at kongen kom på besøg. Så jeg kunne se hans, Kim Kielsens kone og søn i fuld gang med at gøre forberedt den her middag inde i deres hus, fordi at kongen faktisk skulle forbi. Og de gjorde klar, og på køleskabet, der hang et fotografi af netop, det var den daværende kronprins Frederik og Kim Kielsen selv, der havde været ude på rensdyrjagt. Altså det er sådan noget, man har hængende på sådan formanden for Inatsisartuts køleskab og gør klar til at servere et måltid for kongen, hvor pressen altså ikke kunne deltage. Vi kunne være med i forberedelserne. Men det er bare for at sige, det er altså nede på det niveau, det er ikke nødvendigvis stort anlagt. Kongen kan begå sig og gå, skulle til at sige, frit rundt og nyder også den frihed, han har, når han er i Grønland. Altså jeg også med flere, der siger, at han er en af os. Han går på Daddis, han kommer værtshuset Daddis, han bevæger sig rundt. Vi kan godt lide, når han er her, fordi han godt kan lide os. Og længere er den sådan set ikke. Og det, så al den der, også den diskussion, der er også blusset op i løbet af i år, omkring selvstændighed og andet, jamen det er jo slet ikke noget, man kobler til kongen, i første omgang i hvert fald.
Cecilie Nielsen, du er lige...
Jamen, det synes jeg nemlig er enormt interessant, fordi jeg tror, mange herhjemme kan komme til at tænke, når man, hvis der er et der skal være et rigsfællesskab for, at han kan være statsoverhoved i Grønland. Det er jo faktisk ikke tilfældet. Grønland kan godt være selvstændig og stadigvæk have Frederik som deres konge også. Og det tror jeg lige, man som når man kigger fra det her danske perspektiv, skal huske, at det kan godt være, at han kan være stærkt samlende i rigsfællesskabet, men rigsfællesskabet kan altså godt komme til at se anderledes ud og have mere selvstændighed, og stadigvæk have ham, hvor han har af statsoverhovedet i Grønland også.
Mm. Gjorde han det, Thomas Larsen, nemmere for Mette Frederiksen med det her besøg?
Det er der ingen tvivl om. Altså, man kan sige det meget kort, at kong Frederik er simpelthen Danmarks stærkeste ambassadør i forhold til det grønlandske samfund. Det mener man kan sige uden overdrivelse, fordi han simpelthen er så vældig, og han er så populær. Og derfor var det jo simpelthen også en helt forrygende skildring, vi fik fra jeres dygtige journalister i Grønland netop nu, altså, hvor man fik det her billede af, hvordan kong Frederik altså, virkelig glider ind blandt grønlænderne og omgås grønlænderne, har interesseret sig for dem i årvis. Og det ved de, og det er derfor, at han har så stor stjerne. Så han er med til at, skal vi sige, vise nogle af de bånd, der jo trods alt er mellem Grønland og Danmark, selvom der også altså, har været meget store stridigheder gennem årene, og selvom der nogle gange altså, har været...
Et meget turbulent år.
Det kan man roligt sige, ikke? Men der har han været sådan en udsending, der har styrket Danmarks sag og styrket rigsfællesskabets sag.
Men han er også Grønlands stærkeste repræsentant i Danmark.
Ja,
og det skal vi huske, at det her, det er ikke en envejs. Det er ikke noget, der kun går den ene vej. Det går også den anden vej, og det er meget værd at bemærke, at han er altså også grønlændernes konge. Han er ikke kun vores, han er grønlændernes konge, og han er også med til at trække Grønland tættere på os danskere.
Ja.
Vi ved, vi taler mere om Grønland, fordi det lige præcis er ham, der er konge, fordi vi ved, der er det her stærke forhold. Så det går altså også den anden vej. Det er også danskerne, der skal være påvirket med Grønland, og det er han god til.
Og så altså det vi snakker om, og det vi i virkeligheden sådan vandrer lidt rundt omkring, det er jo den form for magt, han udøver. Fordi han udøver en magt. Ja. Det skal vi slet ikke være i tvivl om. Det er bare ikke en hård magt, som vi ser andre steder hos politikerne, eller krig og krudt og kugler,
trusler.
Hos Donald Trump, trusler, alt sådan noget. Nej, det er den bløde magt. Soft power hedder det nogle gange i medierne. Den bløde magt kan så mange forskellige ting, og den kan snige sig ind, den kan blive brugt på strategiske måder, og det er det, som kongen kan, som hele kongehuset kan. Og det er derfor, det er vigtigt at se ham som en repræsentant for Danmark, men også for Grønland og for Færøerne.
Ja, tilbage til dig, Lasse. Hvordan reagerede amerikanerne egentlig på kong Frederik og hans besøg?
Jamen umiddelbart ikke rigtig så meget på det. Det var på et tidspunkt, hvor vi jo nogen begyndte at tænke, at Donald Trump måske lidt havde glemt Grønland og de her ambitioner. Og der var jo ikke nogen på det tidspunkt amerikansk ambassadør i København heller, man sådan kunne spørge eller prøve at få på glat is i den her sag. Mm-hmm. Så det er ikke fordi, der sådan kom store reaktioner derfra. Jeg vil jo lige kvittere for det, som Cecilie Nielsen også er inde på her, omkring det der med, at kong Frederik netop godt kunne fortsætte, i hvert fald i mange grønlænders øjne, har jeg lyst til at sige, som som om ikke statsoverhovedet, så i hvert fald som konge, også for den del af kongeriget selv, hvis man skulle blive mere selvstændig eller træde, kan man sige, ud af rigsfællesskabet eller få en ny konstruktion. Det er i hvert fald det synes jeg også, man siger, hvis man kigger på et parti som Nalaerak, som er det her politiske parti, der i hvert fald er mest ivrig efter selvstændighed, så er det i hvert fald også noget, jeg har talt med politikere fra det parti om, men også andre, som siger, jamen den dag, vi får statsdannelse, og det er altså en dag, som man på bredt set af det politiske spektrum i Grønland forventer kommer, jamen så er det ikke nødvendigvis et farvel til kongehuset.
Nej. Lasse, tusind tak for, at du tog dig tid til at være med her.
Jamen selv tak.
1. januar. Godt nytår til dig. Altså, Lasse Lindegaard, vi skal... det var Grønland.
Men det var Grønland.
Det var Grønland. Men det var jo, som jeg fik sagt, ikke den eneste elefant i rummet. Der var endnu en.
I Letland fornemmede jeg, hvad det vil sige, når frihed ikke er en selvfølge. En fornemmelse, som nu også rører på sig herhjemme. For noget er under forandring. Ikke alle vil os det godt. Og i gråzonen mellem fred og ufred forsøger anonyme angreb at skabe uro, så splid og skræmme os. Det kan være hjemmesider, der pludselig går ned. Det kan være vildledende videoer, der spreder mistillid. Det kan være droner, der dukker op på himlen, som diffuse varsler. Hvad bliver det næste, tænker vi. At slukke for nyhedsstrømmen kan virke som en udvej. Mange har nok haft trangen, men det er en stakket trøst. Virkeligheden sker, om vi ændrer den eller ej.
Ja, Cecilie Nielsen, kongehus og historiekorrespondent her i DR. Du sagde, inden vi gik ind i studiet, at det her det fik dig til at tænke på...
Jamen, altså, det gælder faktisk også Trump. Måden han taler jo faktisk om to, både Trump og Putin, på lidt det, jeg vil sige, sådan som man gør om Voldemort i Harry Potter. He who shall not be named. Det gør han med dem begge to. Vi der er alle er fuldstændig klar over, hvad der bliver talt om, hvem der bliver talt om, og er helt med på, hvad der sker. Men han nævner aldrig de her to personer med navn. Så jeg tror, jeg kom til at sige, det var Voldemort Finten, tror jeg, jeg sagde til dig, så var du grinet lidt.
Ja. Hvem tænkte du på, Emma?
Oha, jeg tænkte, det var en smart måde at opsummere på, at vi har mange kriser. Vi har ikke én, vi har mange. Vi lever i en tid, hvor vi lever i et fjendebillede, der slet ikke ligner noget, vi er vant til. Vi har været vant til, at der var måske én fjende, eller allerhøjst måske to, som vi godt kunne sætte navn på, måske. Men nu er der så mange forskellige fjender, så mange forskellige kriser. Og her taler jeg blandt andet også om klimakatastrofen, ikke? Fordi det er også en krise, vi lever i den.
Men så det var jo bemærkelsesværdigt. Den var jo slet ikke til stede.
Nej, men man skal jo måske også overveje, at når der ikke bliver sat ord på, hvem den store fjende er, så er det fordi, man godt ved, at der er forskellige kriser.
Og så kan vi alle sammen have været vores
fjende. Ja, og så kan vi også lægge det ind i det, vi gerne vil. Fordi det er jo tydeligt, at han godt ved, hvad der foregår. Men det ved vi andre også. Og så synes jeg faktisk, det var rart, at han sagde, lad være med at slukke, fordi I er en del af verdenen. Og I bliver nødt til at vide, hvad der foregår.
Den faldt jeg også over.
Ja.
Ja.
Ja, det er jo rigtigt. Man bliver nødt til at holde sig orienteret, som kongen også understregede. Altså, man kan ikke bare lukke øjnene for alle de ting, der sker. Og hvis man gør det, så tror jeg, man er meget, meget dårligt forberedt på at agere. Altså, men det, der jo i virkeligheden står tilbage, efter min mening, efter kongens nytårstale, det var sådan et kæmpe, kan man sige, gearskifte, han i virkeligheden lavede. Fordi hvis vi ser tilbage på hans første tale, hans jomfrutale, så var den jo ret indadvendt, og den handlede også om det historiske tronskifte, vi har været vidne til på Amalienborg, og han brugte også lejligheden til at takke danskerne for den støtte, han havde fået i sin første tid. I den her tale, der løfter han jo virkelig blikket og kigger ud på en verden, der står i brand. Og når man også lytter til nogle af de her altså beskrivelser, han kom med i talen, alle de trusler, vi står for, det var lige før, det næsten var som at genlæse altså de her trusselsvurderinger, der kommer fra vores efterretningstjeneste. Ja. Så præcise var han i virkeligheden i forhold til at omtale altså droner, der pludselig dukker op på
på nattehimlen, ikke? Hjemmesider, der går ned rundt omkring. Så han tog virkelig livtag med de trusler, der er rettet mod os. Og selvom han ikke nævnte Vladimir Putin ved navn, så er der ingen tvivl om, at det var manden, han talte om, og det var Putins Rusland, så han talte om som den helt store afgørende trussel, ikke bare mod Danmark, men i virkeligheden også mod Europa.
Og her går han, Cecilie Nielsen. Ja, det er lidt et ledende spørgsmål. Men han går jo længere, end når vi taler Grønland. Han nævner droner.
Det er i hvert fald, der er på nogle af dem, der er mere konkret, men han taler også ind i ting, som er meget nært på danskerne. Og det han jo som gør ved Grønland, det er, at han også forsøger at være meget nær. Han taler jo også til dem, og han taler her til os, der er tæt, fysisk tæt på Rusland. Det var jo i det geografiske Danmark, at vi oplevede de her droner på den her måde. Ikke? Det var dem, der var i det geografiske Danmark, der blev bange over for det. Jeg ved ikke, om jeg synes, han går længere. Det tror jeg faktisk ikke, jeg synes, han gør. Fordi jeg synes, der generelt set er en tale, som faktisk er netop, som Thomas siger, enormt udadvendt. Og netop også en tale, hvor man kan sige, at vi ser altså også et kongehus, som træder ind i den del af arbejdet, som er at repræsentere udad til. Være dem, der sådan helt også ceremonielt siger, det er mig, der er statsoverhovedet. Det her er jeg. Og det synes jeg faktisk var på den måde enormt tydeligt, samtidig med at den jo i den grad var en tale, der havde et klart budskab om at stå samlet. Så de der to ting, som sådan nogen som Thomas og Emma og jeg blev ved med at sige, i samtlige flader, vi blev inviteret ind til, at kongehusets funktion er at repræsentere udad til og samle indad til, de to ting står jo fuldstændig lysende klart i den her tale. Ikke? Så det er ligesom inde i kernefunktionen her.
Ja, og Thomas, du får lov til at runde det politiske af, for det er jo tydeligere, at høre, at han interesserer sig for politik. Man kan høre, at han har læst statskundskab.
Ja, det kan man. Og så synes virkelig. Jeg også, det er helt centralt, det vi taler om nu. Altså, fordi parallelt med, at han oplister alle de trusler, som vi står overfor, så taler han jo netop også om, hvad skal der så til for at imødegå truslerne? Og det er ved at holde sammen. Og jeg synes, det mest centrale sætning i virkeligheden i hele talen, det er der, hvor han siger, at vi kan netop ikke klare det her alene. Vi skal stå sammen. Og så siger han, inden for landets grænser, ikke? I rigsfællesskabet, i Europa.
Altså,
han samler det hele.
NATO, og han siger faktisk,
han siger præcis, NATO.
Så det er jo netop det her med, at vi skal finde sammen med vores alliancepartner.
Ja, og NATO, der er han jo så reddet af Enhedslisten. Nu også siger ja tak til NATO. Ikke mere om det politiske, fordi vi skal omkring den tone, den stemning, han skal ramme. Mm. Og Emma, du måske jeg først lige skal spille klippet, og så skal du... Så skal du sætte ord på, hvorfor du tror, han har valgt de her ord.
I foråret.
Nej, det var ikke den der. Det var heller ikke den der. Oh, for pokker, mand, du. Ved du hvad? Den røg. Men ved du hvad, Emma? Så må jeg lige læse den op. Det er jo afslutningen på den her tale. Den hedder Livets Væksten af vores lod. Om du er født her eller er kommet hertil, om du bor eller er dansker i udlandet, så er det ens for os alle. Tilværelsens omskiftelighed er et vilkår, og kan samtidig være en vej til taknemmelighed. Det vi sætter pris på, træder tydeligere frem, når vi samtidig må undvære det. At det, der er os givet, bliver mindre givet, gør, at vi forstår at værdsætte det mere. Sorger og glæder, medgang og modgang, solskin og skyer, de følges ad. Ingen kan få det ene uden det andet. Måske godt det samme.
Ja.
Du siger, Emma, det er ikke nogen tilfældighed.
Det tror jeg ikke. Og nu var talen jo, og det har set flere sige, relativt mørk. Mm. Og det er den jo, fordi der er alle de her forskellige trusler. Men hvis der er noget, der kan være opløftende i en mørk tid, så er det jo foråret. Så kommer alting igen. Der bliver lyst for enden af tunnelen. Vi kan se lyset, blomsterne blomstrer. Og det fik mig faktisk til at tænke på, at kong Frederik på et tidspunkt har talt om, hvad hans yndlingssalmer er. Og der er faktisk en af dem, der minder utrolig meget om lige præcis det, han siger i sin nytårstale. Både starten og slutningen, som minder rigtig meget om hinanden i øvrigt. Noget med sorger og glæder. Ja. Og det er en salme, der hedder Sorg og glæde, de vandrer til håbe.
Ja, og den har jeg heller ikke fundet med. Det er jo, du sagde det lige 2 minutter, før vi skulle i gang.
Ja, og jeg ved, det er også en lille smule underligt. Ja. Men jeg tror bare heller ikke, at vi skal underkende, at der også er et medmenneskeligt og også en lille smule kristligt budskab i nytårstalen, som han sådan stille og roligt får listet ind igennem. Det her med, at vi skal være medmenneskelige, vi skal elske vores næste, som jo nærmest er en af de her allerstørste ting i kristendommen. Og det er sådan set ligegyldigt med, hvem den næste er. Det er alle, vi skal hjælpe. Mm. Og det med at få sådan skruet nu en af sine yndlingssalmer ind, både i starten og slutningen, samtidig med at have sådan et langt blik på, hvordan vi hjælper hinanden, synes jeg er utrolig fint.
Jeg er spændt på at høre den salme.
Ja. Jeg synger den ikke, men jeg kan ikke synge. Men jeg kan kort sige noget. Sorg og glæde, de vandrer til håbe. Lykke, ulykke, de gange på rad. Medgang og modgang hinanden tilråbe. Solskin og skyer, de følges ad. Jordrigs guld og prægtig muld. Himlen er ene af salig fuld.
Og der kan man sige, solskin og skyer, de følges ad. Ja. Det er jo et ordret citat.
Ja.
Det er præcis et citat derfra, ikke? Mm. Og på den måde, så er der ligesom lige sådan en, hvis du kan dine salmer, så er der jo et lille vink til det. Men det der med, hvor dyster talen skal være, ikke? Det er helt sikkert været noget, man har gået ret meget op i. Fordi der har ikke været nogen tvivl om, at man har godt vidst, at det her, det var ikke bare den nemt over at tale ind i. Men det man jo har forsøgt generelt med talen, er jo netop at prøve at tale noget håb ind i det, ikke? Så at give noget lys, ikke? Til alt det mørke. Og så kan man jo sige, vi kan jo ikke gøre os til dommer over, om det er lykkedes, fordi det er jo op til den enkelte dansker, hvordan man faktisk oplever den her tale, om den er god, eller om den ikke er god, om man har fået det håb, eller om man synes, den var for dyster, om man fik nok i Grønland, eller om man ikke gjorde. Det er jo op til den enkelte dansker, for han taler jo til alle, ikke kun til sådan nogen som os.
Mm, og Thomas Larsen, jeg havde egentlig forberedt den her udsendelse, sådan at vi skulle tale de første 20 minutter omkring den her tale, og så skulle vi forbi de øvrige medlemmer af kongehuset og deres rolle i løbet af året, men det får vi simpelthen ikke tid til, for der er så meget at runde i den her tale. Jeg er lidt overrasket over, hvor meget der er. Selvfølgelig havde jeg godt set for mig, at Grønland og udenrigspolitikken kunne komme til at fylde i udsendelsen, men så er der også den her følelse, den her stemning, han får sat ord på.
Og den taler han jo meget, meget præcis ind i, og det er jo der, de centrale ord er, altså at noget er under forandring. Det er ikke alle, der ved os det godt. Der tror jeg, han rammer den stemning, den uro, den forvirring, som vi også er mange, der går rundt i disse tider, hvor altså, truslerne hober sig op, og hvor altså, den verdensorden, vi er vokset op under, altså, bliver udfordret og bliver rykket af store magter som Rusland og ikke mindst Kina. Så det er virkelig en svær tid, han taler ind i, og der er det jo så rigtigt, som Cecilie også er inde på, han skal så også holde en balance. For det kan jo heller ikke nytte noget, at han hensætter den samlede nation i dyb depression, efter han ligesom har afsluttet sin tale. Det går ikke, vel?
Og derfor
skal han indbygge altså et håb og nogle lyspunkter. Men jeg må bare sige, også hvis jeg må tage den politiske kommentatorkasket på, det er faktisk usædvanligt mørke tider, vi lever i. Og de udfordringer, vi står overfor, de er jo monumentale. Og derfor så bliver det jo også spændende rent faktisk at se, om hans store håb om, at Europa finder sammen og kan stå sammen i stærkt modsvar til ikke mindst Putin og Kina, men til en vis grad også Donald Trump, om det manifesterer sig, om vi har den styrke, det bliver jo altafgørende.
Ja, og Emma, det sidste, han fik sagt der i talen, for forårets komme er forunderligt.
Ja.
Netop fordi vi møder det med vinterens kulde i kroppen. Han er blevet beskrevet som en meget folkelig kronprins. Men den her tale, den er jo, altså ligestallet er jo, det er jo deroppe af.
Ja.
Overrasker det dig, at det er den kong Frederik?
Nej.
Vi lytter til.
Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg ved godt, vi taler om, at han er utrolig folkelig, og det er han også. Men han er også utrolig velbevandret i kultur, i samfundspolitik, udenrigspolitik, og han har forberedt sig rigtig godt til sin rolle. Og så skal vi jo også huske, at han har også haft nogle forældre, der har været også virkelig velbevandret i litteratur, kunst, kultur og i politik generelt. Det er jo ikke sådan, at bare fordi man er en apolitisk figur og statsoverhoved på den måde, at man ikke interesserer sig for politik. Det kan han sagtens gøre, og det er sådan set også hans job at interessere sig for, hvad der foregår. Men han har grebet den rigtig flot. Og så synes jeg også, det er rart, at man ikke bliver talt ned til, ja. Men den bliver talt til. Både os i Danmark, men også i Grønland og Færøerne. Og sådan set også, hvis der er nogen, der sidder uden for vores grænser og lytter med, så bliver der ikke talt ned til dem, så bliver der talt til os. Og det Det er jeg personligt rigtig glad for.
Ja, og jeg havde forberedt, den folkelige Frederik. Og, og det,
men, det, men det er jo ret interessant, fordi han har det her meget, meget, meget store image som en folkelig, og han er i hvert fald ikke elitær og sådan noget. Men det er han jo.
Ja.
Altså, du kan kig på, hvem han omgiver sig med, hvad han interesserer sig for, hvilken uddannelse har han, hvilken kunst kan han lide. Ja. Altså, han er jo voldsomt elitær. Han kan bare godt finde ud af at møde almindelige mennesker. Også folk, der ikke er det. Han er enormt god til det nære møde.
Mm, og det var det, jeg havde vægt på. Og derfor så tænkte jeg, en af de episoder, eller en af de scener, der virkelig gjorde indtryk i løbet af året, det er jo besøget nede i Sønderborg.
Ja, det er også fedt.
Ja, fordi det er jo Helga.
Ja.
Hun sidder i kørestol. Og Helga, hun møder jo sammen med sin søn, Lars. Møder hun jo... Altså, kongen går rundt og giver hånd. Og så har de jo et billede med. Og så opstår den her situation.
Åh, hvad er det? Det er nede fra... Hej. Hej. Hvor er det godt at se dig. Det er rigtigt. Åh, hvor er I søde. Skal jeg have det her?
Nej.
Ej, hvor er det
sødt. Ja, og det er så Helga og Lars. Og Helga, hun var jo grillmutter. Hun havde den grill i Sønderborg, der lå ret tæt på kasernen. Og jeg var så i min research på jagt efter den folkelige Frederik, og jeg havde ligesom lavet overskriften fra bispekåber til grillmutter. Så derfor så ringede jeg til Helga. Hun sidder nu på et plejecenter, det gør hun i Gråsten, og spurgte hende, hvad det var for en Frederik, når man siger en folkelig Frederik. Hvad så, og hvordan skete, eller hvordan var det dengang? Så her kommer Helga, og hun kommer sammen med sin søn Lars, og det er et par dage siden, jeg talte med dem.
I kender ham helt tilbage fra 80'erne, hvor han var soldat i Sønderborg. Og Lars, måske du skal begynde. Hvad sker der så?
Jamen altså, det hele skete faktisk, hvor vi sidder nu hjemme ved min mor på Gråsten Plejecenter. Og så sagde mor, skal vi prøve at give ham en bælt? Jeg har det bælt her, skal vi prøve at give ham det? Ja, vi kan godt prøve, men jeg er ikke sikker på, at han har tid. Vi kan jo godt prøve. Ja, og så kan man så se på fjernsynet, hvad der så skete.
Ja, ja. Og sagen er jo den, at Helga, du er jo også med, at I havde Havnegrillen. Og Havnegrillen var sådan et legendarisk sted i Sønderborg. Det var tæt på kasernen. Og Frederik var så en af dem, der ofte kom. Hvor ofte kom han?
Hvad sagde han?
Hvor tit kom han?
Han kom snart hver dag.
Han kom næsten hver dag. Det bliver lidt beskrevet som om, at det var hans andet hjem. Var det det, Helga?
Ja. Hvis han ikke havde rent slået nok, så tog han min søn.
Ja.
Det er lige gammel, og det kunne passe slået sammen.
Ja. Og Helga, hvilken type var han, sådan når han sad der med soldater, kammeraterne? Var han sådan den stille type, eller den højt råbende type, eller var han den frække?
Han var sig selv.
Ja.
Og så kunne han godt lide, at han ikke blev højt råbende. Han ville ikke føre de andre, han ville stå i kø, ligesom alle andre, og det havde opgjort. Og den første dag, han fik han lavet til at stå i kø, ligesom alle andre.
Ja.
Jeg har aldrig gjort forskel.
Hvad kunne du godt lide ved ham?
Ja. Og jeg kunne komme ind til ham, uden at skulle bukke og skrabe. Det kunne han selv finde ud af.
Ja. Hvad var...
Og vi snakkede meget sammen.
Hvad talte I om?
Hvordan han er haft det hjemme, og hvordan han leger hjemme.
Er det rigtigt forstået, at du sådan blev en slags sådan reservemor for ham?
Ja. Hvis han har nogle problemer, så kommer han an til mig.
Hvad kunne det være?
Det kunne være, at han ikke kunne finde sit tøj.
Ja.
Han kom altid hjem til Sønderborg med en motors. Og det har han bare krullet det hele sammen. Så da han skulle til mormors kirkebussel, der kom han ind til mig, så sagde han, nu smule nu, nej, det går ud. Så han har en skjort og den var det var støjt.
Ja. Hvordan, Lars, hvordan husker du ham fra den her periode? Husker du ham som, ja, som, ja, hvilken type? Højt råbende, eller?
Nej, slet ikke. Han var stille og rolig. Han var stille og rolig. Han ville helst gerne gå under af radar, så man ikke var for meget. Så han er jo ung. Han var ung dengang. Selvfølgelig skete der noget. Han, selvfølgelig skulle han i byen. Han skulle jo ligesom alle andre også ud og feste og have det sjovt.
Ja,
og det havde han også. Det havde han lidt fart over feltet, men det har alle unge der jo.
Ja. Så, hvad skal det sige, fart over feltet?
Altså, der sker noget. Der skal selvfølgelig ske noget. Vi skal i byen, og vi skal hygge, og vi skal have noget hjert for. Det er klart.
Ja.
Vi har et solarium.
Solarium, ja.
Ja. Det er det.
Vi havde et solcenter i tilknytning til havnen, som man kunne. Det var jo moderne dengang, at man kunne blive solbrun.
Ja.
Så det brugte han også.
Ja. Så var der noget med, at han var der så meget, at telefonen, når det var før mobiltelefonen, at den ringede af og til, og i den anden ende. Ja, hvem var der der, Lars?
Ja, dronning Margrethe jo. Det var jo hans mor, der skulle have fat i hans søn. Ja. Fat i hans søn.
Ja.
Så, ja.
Og hvad så? Det var Helga, det var jo ikke dig, Lars, der tog telefonen, fordi så du var jo en dreng dengang. Men Helga, hvordan lød det, når dronning Margrethe, hun ringede? Hvordan sagde hun? Sagde hun, ja, det er Margrethe?
Nej, hun, ja, det gjorde hun. Og så spurgte hun, om hendes søn var der. Så sagde jeg, det er han. Men nu skal jeg lige finde ham, hvor han sidder.
Ja. Men var det så sådan, Helga, at du så lige fik en sludder med dronning Margrethe?
Nej, det gjorde vi ikke.
Nej.
Det havde som rigtig tid til. Vi ringte altså en gang i den stavleste tid. Så det er desværre ikke tid til. Vi skulle arbejde.
Vi skulle arbejde. Men sagde hun så, ja, det er...
Hvor er det, at de har sat dem selv?
Ja. Ja, så lød det altså fra Helga og Lars Theisen. Jeg kunne ikke lade være med at ringe til den, fordi jeg jo ligesom havde det billede af den meget folkelige Frederik. Men så lyttede jeg jo til den her tale, og jeg synes jo, at den havde noget sus over, noget storpolitik over sig. Hvad er det for et billede, som du, Emma, står tilbage med efter den her tale af kong Frederik? Altså, udvikler han sig? Ændrer han sig?
Ja, det gør han, og jeg vil bare lige hurtigt sige, man kan jo sagtens være folkelig og elitær på samme tid.
Og det kan man jo bare kigge på Margrethe.
Det, ja, det og altså, jeg mener, sådan, de mest succesfulde politikere er jo faktisk det. Altså, for de kan finde ud af at være i mødet med den helt almindelige dansker, samtidig med, at de kan finde ud af at få deres politik igennem. Ikke? Men ja... Kong Frederik vokser selvfølgelig med sin opgave, men vi lever også, og det siger vi hele tiden, og der er rigtig mange historikere, der siger, vi lever også bare i en super underlig tid, hvor alt er under opbrud. Altså, alting ændrer sig i øjeblikket. Der er nye, underlige fjender, som vi troede var vores venner, så han skal også vokse med den opgave.
Det er jo fuldstændig rigtigt, men det, der jo er kernen i det her fine interview, du har lavet, hvor vi jo så også lærer, at han en gang imellem gik i solariet, ikke? Og så videre, det er jo altså hans evne til simpelthen at tale med andre mennesker, og den evne er virkelig intakt, og det ser vi også i dag, når han er ude som kongen, når han er rundt om i landets byer, når han er på top med Dannebrog. Altså den her evne og interesse for at komme over, altså simpelthen at møde mennesker og være til stede, det kan være nok så flygtigt nu, men der er han virkelig til stede, og der er ingen tvivl om, at det giver ham altså en kæmpe credit, altså ude hos mange danskere, at han viser, at han godt kan lide at være ude blandt dem. Det er også det, vi ser ved Royal Run, som jo også har udviklet sig til at blive en gigantisk triumf for kongen, det må man bare sige.
Ja, og så tror jeg, det er ret vigtigt at huske på, at det ikke nødvendigvis er noget nyt, at han kan den udenrigspolitiske del. Altså, det er den første konge, der har læst en kandidat i statskundskab. Hans speciale handlede altså om faktisk noget, der er meget relevant i de her år. Ikke? Så det er ret vigtigt at sige, at det er ikke nødvendigvis noget nyt. Man kan godt begge ting. Man kan godt være folkelig og elitær, og han har det ikke for fremmed. Igen, prøv at kigge på dronning Margrethe. Hun er faktisk også, godt være, hun interesserer sig for ballet og arkeologi og sådan nogle ting, men hun kan jo også godt spise en hotdog sammen med nogle danskere. Ikke?
Det billede har vi set.
Der er nogle fantastiske billeder af hende. Ikke? Og det er ret essentielt, fordi det er en meget vigtig del af det job, man skal have. Det kan ikke hjælpe noget, hvis han ikke både kan tale til eliten og til alle mulige andre, han skal kunne samle, og det gælder altså også den vej.
Ja, og sådan fik vi tegnet billedet af kong Frederik efter den her tale, hans anden tale. Og vi ved jo, Thomas, at politik, det er han interesseret i. Du kan huske det i gang med Frank Aaen. Han var på Amalienborg lige efter valget, og der møder han jo kronprins Frederik dengang, og Frank Aaen fortalte jo, hvor meget han spurgte ind til, hvad med dit, og hvad med dat, og hvad med dut.
Ja. Det er fuldstændig rigtigt, og der skal man jo altså heller ikke lige glemme den lille detalje, at kongen jo regelmæssigt mødes også med landets statsminister og udenrigsminister. Han er godt orienteret.
Han er godt orienteret. Ved du hvad, det var første time. Tusind tak, fordi I var med. Emma Påske, du er historiker, ekspert i kongehuset. Thomas Larsen, du bliver hængende, fordi vi skal jo videre med statsministerens tak. Tale i aften. Og tusind tak til dig, Cecilie Nielsen.
Selv tak.
Og godt nytår til jer tre. Klokken er 10.